анонсований тут уже Сергій Головньов у студії.
Добрий вечір.
Ми покладаємо на вас, пане Сергію, великі надії, тому що не тільки ми вас анонсували, а ще й Наталія Непряхіна сказала, що Сергій, мовляв, вам докладніше пояснить деякі дуже важливі речі.
Отже, ми говоримо про ще одну новину, яка була центральною сьогодні. Так дуже багато говорилося. Заяви президента, заяви Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Отже, досить несподіване рішення. Так, комісія з енергетики призупиняє дію абонплати за газ. Ми весь минулий тиждень на громадському радіо говорили про те, чи правильно, чи неправильно, що вводиться абонентська плата за газ. Тут експерти. І от я дивився сьогодні в соціальних мережах, в Фейсбуці Андрій Герус, він ще один спеціаліст з енергетики в Україні, він написав: «Гоп-стоп, Національна комісія, а можете якось трохи не так різко вводити різні рішення, бо я не встигаю ходити з ефіру на ефір і говорити про різні речі. Так, хочу побути вечорами трохи вдома». Ми дякуємо Сергію, що прийшов сьогодні до нас у студію. Сергій не є політик, тому слухачі для нього не є так важливими, що він був пізнаваним, але принаймні Сергій для нас важливий, щоб люди зрозуміли, що ж в принципі відбувається. Сергію, це політика. Вводимо абонплату, тепер відміняємо її.
Ну, звичайно, найперше, що потрібно розуміти, це все політика. Зараз те, що останній тиждень відбувалось, це, ну, так би мовити, влада запровадила цю тему, да, а потім дивилася, що з цього буде.
Як реагує суспільство?
Як реагує суспільство? Ну, звичайно, всі чекали того, що буде негативне сприйняття. І це зрозуміло, ніхто не хоче платити більше. Але, знов-таки, наскільки я все це розумію, ну, Дмитро Вовк, з приводу того, що він молодий порівняно і, ну, як це сказати, ще не йому не потрібно далі йти в парламент, наприклад, да? Я думаю, в нього немає таких задач. То він це вирішив і запровадив. А далі вже уряд і депутати, які дивляться на те, як сприймають це споживачі, ну, вони вирішили, що воно того не коштує, і що треба відкрити.
Ім'я і прізвище Дмитро Вовк уже вдруге лунає в сьогоднішній програмі. Прошу нагадати, хто це такий, а головне, що має робити комісія, яку він очолює.
Да. Ну, по-перше, це людина, яка раніше працювала опосередковано на президента. Ну, і це зрозуміло, я не бачу в цьому нічого поганого. Всі кажуть, що він працював в рішенні. Він працював в рішенні такий короткий проміжок часу. Я би більше його прив'язував до компанії «Інвестиційний капітал України», ICU, всім відомо, де працювала, до речі, Валерія Гонтарєва. І з цієї компанії вийшло три регулятори, да? Згідно закону регулятора енергетичного, у нас, ну, голову регулятора енергетичного призначає президент. Ну, і тому зрозуміло, що від самого початку, ну, будемо так говорити, не можна, мабуть, так сказати, що просто він виконує, ну, там, оперативно те, що каже президент. Але це точно людина, яка ставить до відома голову держави про те, що відбувається, про те, які рішення він приймає. Тобто президент це знав.
Отже, Дмитро Вовк з 2015 року є голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Те, що ми зараз позначаємо малозручно вимовлюваною абревіатурою НКРЕКП.
Ну, НКРКП, я думаю, то вона не така вже й незручна. Я звик до речі.
Ну, ти пишеш на цю тематику, тому для тебе це легко вимовляти. Андрій не завжди стикається з нею, тому, скоріш за все, і важко йому. Дивись, Сергію, ти є один з тих, який я слідкував за соцмережами, то, що ти дописував, що, в принципі, плата за абонентська плата за газ від 800 до 1000 гривень в рік, вона є оправданою, так? Це треба було ввести.
Давайте по-іншому. Я писав про те, що стратегічно це потрібне рішення.
За що люди мали би платити? За...
Дивіться, ну, по-перше, питання велике, скільки вона має бути, да, і як її запровадити, наприклад, чи можна це було зробити поступово. І друге питання, що це, ну, я би не сказав, що тотальне, але дуже необхідна таке, необхідна умова для того, щоб запровадити ринок газу. З приводу того, за що конкретно платити, да, це є такий термін «постійні умовні витрати». Тобто у нас є природна монополія, облгаз, умовно. Ну, інше питання, кому воно належить.
70% це Дмитро Фірташ.
До речі,
це приватний.
Да. Саме так. На що там потрібні гроші, але ну, навіть те, що він Фіртошу належить, там працюють люди. Облгази утримують ну, звичайно, якийсь штат людей, які обслуговують ці мережі, які збирають гроші, ну, тобто юристів, економістів, бухгалтерів, зрозуміло. Плюс людей, які обслуговують саме ці мережі, є аварійні бригади, які реагують, коли є якийсь там ну, прорив, вибух, там, не дай Боже, і так далі.
А щоб зрозуміли наші люди, так, от ти говориш про штат, наприклад, юристів, вибухи, так, на так звані, коли emergency, так, case of emergency, це називають в Європі, чи, наприклад...
Надзвичайна ситуація, так. Або негайна потреба.
А зараз вони не мають тих коштів, тобто вони не можуть, ну... якусь там частину виділяти на ці всі речі, про які ти говориш.
Ну, що... так же і відбувалося. Ну, тобто, раніше як було? Газ, який ми всі, ну, не ми всі, там, який купують споживачі, я, наприклад, у мене електроплита. Вони частину у вартості цього газу просто сплачували, це йшло на мережі, ну, на облгази.
Тобто, щоб було зрозуміло, це входило в ціну куба?
В ціну куба, в ціну одного куба. Да, ну, тобто, потрібно розуміти, ну, що насправді відбулося. Ну, найголовніше, що зараз відбулося, це, як ВОФ називає, ілюмінація перехресного субсидування. Раніше платив за утримання цих мереж той, хто споживав найбільше газу. Хто більше споживає, той більше і платить за утримання мереж.
І хто це був?
Ну, звичайно, це, по-перше, великі промпідприємства. Найбільше споживають хімічні підприємства, до речі, той же Фірташ. Але вони вже не працюють з початку війни, ну, принаймні, не в такому режимі. Ну, і, звичайно, просто, ну, якщо по населенню дивитись, у кого більше будинок, той, ну...
Ну, більше споживаєш, більше платиш.
Більше платиш, так. Зараз вирішили просто йти по іншому принципу, який, ну, як по іншому принципу, він то взагалі, ну, нормальний принцип.
І, так в Європі є, так?
Звичайно. Ну, і в Європі там різні системи, але, ну, принцип приблизно той самий. Тобто ти платиш за надану тобі потужність незалежно від того, скільки ти споживаєш. Ну, принцип в тому, що нібито якщо ця труба лежить, а ти не споживаєш, то все одно, якщо там якийсь прорив чи ну, щось її обслуговувати, то на це гроші витрачаються.
Нам же Наталія зазначила, я дивлюся на сторінку Дмитра Вовка, так, 2 години тому, він виклав фрагмент меморандуму з Міжнародним валютним фондом, він в англійській мові, і там йде мова про те, що, в принципі, МВФ, я б не вжив цього слова, вимагає, а якби хоче, щоб...
Ну, є це в умовах, на, ну,
так,
в меморандумі.
Так, щоб була абонплата за газ, так?
Ну, я теж дивився, так, да, це цей документ.
Energy policies вони говорять, так, і що тепер?
Ну, що тепер буде? Ну, так ми ж можемо бачити сьогодні о 15-й годині Дмитро Вовк брифінгував в українському антикризовому медіацентрі. І там сказав, що...
Зазначу, що це був спершу не анонсований, не запланований брифінг.
А у нього так постійно такі брифінги відбуваються. Тобто є якісь виклики, йому терміново треба біжати і розповідати людям, що відбулося. І це, я вважаю, дуже погано, тому що можна було якось попередньо про це казати споживачам, може, менше було б такого негативу на нього. Да, і він сказав, що відтермінування введення цього рішення принаймні на 3 місяці мінімум, а далі ну, будемо дивитися.
Ну, а які прогнози, наприклад, все-таки це якось... буде проводитися просвітницька робота, щоб, в принципі, суспільство зрозуміло зі сторони, наприклад, влади і того ж самого президента, чи далі все буде скочуватися до такого популізму?
Ну, по-перше, я думаю, що може змінити комісія, ну, те, що вона анонсувала. Вона може просто змінити розрахунки, виставити різні, ну, трохи інші тарифи. Наприклад, на цьому етапі зробити для промисловості трохи більший тариф за потужність, ніж... Ну, там і так відрізняються більші тарифи за потужність для промисловості, але якщо зробити більшу цю дельту, то ну, можна дійти до тих результатів, що для споживачів, для населення взагалі не збільшиться загальний чек плати за газ.
Сьогодні я бачив також заяву DF Group, так, це яка DF Group належить Дмитру Фірташу, вони так...
Group DF, Group не Дмитро Фірташ.
Так, Дмитро, так, то вони також зробили заяву про те, що це рішення якби є популістським, і, в принципі, вони виступають за абонплату. На твою думку, чи, наприклад, чи не можна говорити там... про те, що от Фірташу було вигідно це все, і він фактично це протиснув не зі сторони, там, наприклад, Міжнародного валютного фонду.
А зі сторони нашої МВД?
Так.
Ну, я не думаю, що настільки Фірташ, знаходячись у Відні, впливовий тут.
Звичайно... Він вигоду від цього серйозно має, так?
Вигода, по-перше, вона в чому полягає? Не в тому, що він відразу почне отримувати надприбутки. Ну, тобто там є де отримувати надприбутки, але на цьому етапі точно такого немає. Але вигода там дуже велика в чому? В тому, що раніше облгази отримували кошти, коли споживачі споживали газ. Тобто найбільша їх маржа, вона йшла в опалювальний сезон. Да? Це зрозуміло. Більше газу споживається, більше йде відрахування на утримання мереж. Тепер же, коли Нацкомісія хотіла запровадити це рішення, вони б отримали ці гроші поступово рівними частками протягом всього року. Це дуже, дуже для них вигідно. Вигідно і корисно. Тобто в них ці гроші є постійно гарантовано. Да. І, до речі, треба розуміти, що це не вигідно Нафтогазу. Чому? Тому що зараз всі кошти за газ збирають облгази. Коли буде введено це рішення, і це знов-таки продемонструвалася заява груп ДФ, то облгазам буде вже все одно, чи платять люди за газ, чи не платять. Їм головне буде забрати кошти по своїй платіжці. І зараз груп ДФ каже, так ви нам збільшили абонплату, це правильне рішення. А якщо не хочете, щоб люди менше платили, то просто зменшите ціну на газ.
Сергій Головньов, журналіст, який тривалий час і глибоко досліджує, в тому числі, газову тему у програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз почули і ще почуєте у розмові з паном Головньовим, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг.
От коли НКРЄ пояснювало введення абонентської плати за...
НКРЄКП?
Можна НКРЄ скорочувати, просто. Це всі розуміють. Все життя називався орган НКРЄ.
Коли НКРЄ пояснює рішення про введення абонентської плати за газ, я зустрічав так, що це рішення спонукатиме людей встановлювати в кожній
так,
квартирі особисті лічильники. Чи правда це?
Так, да, правда. Чому? Це трохи, воно в цьому ж контексті, але це трохи інша норма. Вони узгодили те, що якщо людина не має лічильника, то вона платить на щабель за потужність на щабель вище від свого споживання. Тобто, наприклад, щоб розуміли, найменша взагалі потужність, яка існує, чи G1.6. Тобто всі конфорки, да, якщо людина нічим більше не користується, лише газова плита, це оця G1.6. Але якщо в неї немає лічильника, то вона має платити G2.5. Наступний щабель цієї потужності. Це десь
ти коли говориш 1.6, там 2.5, що це означає?
G1.6 означає, що це потужність, яка дозволяє на годину пропускати 2,5 кубометри газу до газового приладу. G2.5, я вже не пам'ятаю там по цьому, там трохи більше, здається, 4 метри кубометри на годину для цього приладу. І так далі вони так по щаблям підвищуються.
А чи спонукатиме це людей справді? Тому що встановлення лічильника, наскільки мені відомо, зараз близько 4 тисяч гривень, так коштує?
Я не встановлював, але думаю, що приблизно ті суми, да. Треба дивитися, який лічильник і як це. Звичайно, коли ти платиш треба рахувати, наприклад, там на 20, 30, 40 гривень більше на місяць, ніж міг би, то якщо ти підрахуєш, то може тобі було вигідніше і воно окупиться за декілька років, якщо ти встановиш собі лічильник.
На твою думку, особисто так, там ціна, наприклад, 90 гривень щомісяця заплатити цю абонентську, там мова йшла про 96, близько 96.
Там дуже важко порахувати, тому що для кожного облгазу свій тариф. Тобто вони різні і дуже велика дельта там по всій Україні. від дуже маленького, наприклад, в місті Київ до дуже великого, наприклад, в Закарпатській області.
А що, наприклад, такий спротив щинило у суспільстві? Саме те, що люди не розуміють, тому що я, наприклад, я слухав також інших експертів, вони говорили зовсім протилежні речі від того, що ти говориш, так? Що, мовляв, наприклад, там от були аргументи, що в Європі за газ платять 10-12% від зарплати, в Росії платять 12-15%, а українці, мовляв, 50-60% змушені будуть платити там за газ. Оце нерозуміння, що якщо потрібно якісь реформування, то потрібно там затягнути паски, як говорилось. Тому що дуже багато експертів, які коментували цю тематику, так, я одним оком дивився, всі кричали «тотальна зрада».
Я би так на це сказав, що є частина експертів, які політично мотивовані, може в нормальному сенсі, в плані того, що вони в опозиції, і тому сприймаєш таке все, що видає НКРЕ. Є експерти, які, наприклад, як це сказати, близькі до НАК «Нафтогазу», якому дуже невигідне це рішення.
Чому НАК «Нафтогазу» невигідне це рішення?
Я, здається, пояснюю. Тому що зараз тепер облгази до цього часу, і поки що зараз, вони збирають гроші всі за газ, в тому числі для НАК «Нафтогазу». Коли буде прийнято рішення, а всі, мабуть, знають, що зараз є ПАТки облгази, які отримують мережі, і ТОВки збути, які постачають газ. Так от, облзбутам, а поки що по 758 постанові, всі ці збути, вони, так би мовити, пов'язані з облгазами. Так от тепер цим збутам взагалі немає сенсу збирати гроші за газ, їм це не потрібно. І єдине, кому це потрібно, це «Нафтогаз», і це теж проблема, до речі. Як знов робити великі борги для «Нафтогазу»? Тобто облгази будуть вибивати свої кошти, в них і для цього є важелі, наприклад, там відключати споживачів. Споживач, наприклад, може платити за абонплату за газ і не абонплату за отримання мереж і не платити взагалі за газ. І облгаз просто не буде відключати, йому не вигідно. Нехай борги лишаються на НАК «Нафтогазі», а облгаз буде собі мати свої гроші і нормально себе почувати.
Як все заплутано. Здавалося, що досить прості вимоги, котрі потрібно виконати, а якщо їх не виконувати, то воно нависає. І коли ж воно закінчиться?
Я впевнений, що це би все закінчилось, коли би був введений ринок газу для населення України.
Що ти маєш на увазі?
Мається на увазі, що коли це буде, як зараз відбувається на промисловому ринку. Це просто, є споживач, він, для чого абонплата, потрібна? Він платить облгазу абонплату, і от зараз облгаз нікого не пустить з постачальників, коли тариф на отримання мереж закладений в ціну газу. Тепер облгазу буде все одно, хто буде постачати газ. І теоретично, і там є інші речі, які заважають зараз ринок запустити, він все одно не буде запущений до виборів точно. Але теоретично тоді споживач будь-який там приходить. Це доволі аналогія є деяка з інтернетом. Ти є в домі, в тебе є там декілька постачальників. І вони конкурують між собою, там дзвонять тобі, кажуть, ви у нас будете покупати газ, а ми вам там робимо таку скидку, там знижку на найближчі півроку. Да? Інший каже, а ми вам там лічильник за свій рахунок ставимо, і ще щось. Зрозуміло, що будуть такі ж самі перекоси, як і тут, наприклад, коли так звана остання миля, наприклад, якесь там захолусне село, коли там дуже дорого обслуговувати цю трубу, і там буде один постачальник, і там може бути ціна дуже високою. З іншого боку, в великих містах, в великих мегаполісах, там, де щільні мережі, там, я впевнений, буде конкуренція, і буде ціна доволі низькою і конкурентною.
Тобто розіб'ється монополізація, демонополізується ринок газу, так?
Демонополізується ринок газу, але в цьому разі, саме у нас, по суті, монополіст – це «Нафтогаз», який постачає газ «Укргазовидобування». До речі, що каже Груп ДФ? Вона каже, ви не продаваєте газ Укргазвидобування, державної компанії, по ринковій ціні. Ви його продаваєте по собівартості. Тоді велике питання, нащо тоді вводити цю абонплату тільки для того, щоб Фірташ мав собі гарантований дохід? Ну, це взагалі неправильно, це дніще повне, коли груп ДФ таку заяву зробив.
Тому що він переслідує свої цілі.
Ну, звичайно, особисті. Він просто хоче заробити гроші. Ну, я так розумію, якщо всі були гравцями ринку і казали там, ну, давайте зробимо так, там, ми підемо на якісь компроміси, ви не якісь компроміси, і так, щоб населення взагалі тут не вимерло з голоду, да? І щось будемо намагатися робити тут якусь модель по принципу європейську. А тут у нас виходить, що кожен хоче просто собі залишити гроші, і всім пофіг на споживача, на країну і на майбутнє.
Перспективи залишення Дмитра Вовка на посаді очільника НКРІ?
Ну, він теж сьогодні казав про це, там дуже проста ситуація. Як відомо, в кінці минулого року було прийнято закон про регулятора. І згідно цього закону президент має видати указ про поступову ротацію всіх членів НКРКП. Він вже такий указ видав, і, звичайно, Дмитро Вовк опинився в кінці списку, і він буде ротований в наступному році, в травні. Тобто ще рік йому залишилось, ну, гарантований, якщо не станеться форс-мажорів. І в травні він піде, і вже не зможе бути обраний знов до НКРКП, тому що по закону у нього не буде вистачати стажу роботи.
Відповідно. А для чого потрібна така ротація? Чому людина набуває якогось досвіду, вона починає вже зовсім розуміти, що робиться на тому самому ринку або квазі-ринку, і в цей самий момент її змінюють.
Ну, принцип там був який? Про те, що ця комісія була, по суті, призначена президентом. І от вводяться зміни щодо призначення, тому що там дуже великі зміни про те, як будуть призначатися далі члени НКРКП. Там буде номінаційний комітет, в який будуть входити представники Верховної Ради, президента, Кабміну, і вони, ну, Кабміну не пам'ятаю, Верховної Ради, президента точно, і вони точно, ну, вони будуть призначати нових, да? Але ці ж старі, вони були призначені не за цим законом, тому їх якомога швидше треба змінити, щоб вже повністю був імплементований цей закон. Ну, це нормально, я вважаю, дії. Просто, що там теж була така велика політична боротьба між нормами закону. І, наприклад, цю норму залишили про 5 років стажу. І я, чесно кажучи, взагалі не знаю, ну, хто під ці норми підпаде, коли прийде час обирати нового голову НКРКП.
Оці 3 місяці, так? Що може змінитися? Наскільки я розумію з твоїх слів, що, в принципі, абонплата за газ все-таки буде введена. Для чого її відтерміновують?
Ну, я ж не регулятор, я просто дивлюсь те, що влада каже.
Ну, є МВФ, так, наприклад, так? Петро Порошенко, він наклав вето, так? На цей закон. Тобто він не хоче.
Та, це ж не закон, це рішення НКРП.
Рішення НКРП.
Взагалі Порошенко теоретично...
Тут ні до чого,
ні
так?
Ні до чого. Якщо вже регулятор каже, що він незалежний такий, як він каже, то він міг би залишити це в силі, і, ну, воно би все одно ввійшло в дію. Ну, але, звичайно, регулятор, ну, йому треба дивитись на Кабміни, на президента, ну, не можеш, він що хоче робити в цій країні, це теж ненормально.
Хоч і є незалежним.
Ну, хоч і є незалежним, ну, він відносно незалежний все одно ж, він має поглядатися на...
Регулятору потрібно дивитися на президента, на Кабмін, на становище в країні, а слухачам громадського радіо і тим, хто, до речі, не слухає, передайте, щоб слухали, бо тут важливо і цікаво, потрібно час від часу, принаймні, дивитися на сайт громадськийрадіо.орг, на якому, нагадаю, уже завтра вранці буде виставлено оцю цікаву і корисну для багатьох розмову із Сергієм Головньовим, журналістом у галузі економіки і підприємництва, який давно і глибоко знається на, зокрема, газовій темі.